Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wabil khusus para santri Ma'had Riyadhul Jannah di Bojong Celengsi, hafizakumullah. Di kesempatan yang berbahagia ini kita akan membaca sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi rahimahullah, Al Hakim dan Ibnu Hibban dari sahabat yang mulia Qutbah bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis ini disebutkan juga oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam Kitabul Jami', pembahasan yang terkait adab dan akhlak yang beliau sebutkan di dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Sementara syarah yang akan kita baca adalah syarah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah, yang beliau beri judul Fathu Dzil Jalali wal Ikram di Syarhi Bulughil Maram. Sahabat yang mulia Qutbah bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu: Allahumma jannibni munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa'i wal adwa'i. Hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah dalam Sahih At-Tirmidzi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan untuk kita sebuah doa. Sebagaimana doa-doa yang lain, apa yang disampaikan dan diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat penting untuk kita perhatikan lalu dipraktikkan dan diamalkan. Karena setiap yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti memberikan kemaslahatan untuk kita di dunia maupun di akhirat nantinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah contoh dan teladan buat kita di dalam hal berdoa. Sampai-sampai para ulama secara khusus mengumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berisikan doa-doa dan zikir-zikir yang pernah dibaca dan diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bukan suatu hal yang patut untuk diremehkan. Bahkan layak apabila doa dan zikir berdiri sendiri sebagai sebuah mata pelajaran dalam lingkungan pendidikan Islam. Artinya bukan suatu hal yang berlebihan apabila pelajaran doa dan zikir mendapatkan porsi waktu lebih dibandingkan apa yang telah dijalankan selama ini. Karena doa dan zikir berlaku untuk semua usia, bukan hanya anak-anak kecil saja. Buktinya, Nabi Muhammad SAW, beliau membaca, beliau mengucapkan doa dan zikir, sampai sesaat sebelum meninggal dunia, SAW. Contohnya ketika beliau berdoa, Allahumma gfirli, Allahumma arhamni, beliau memohon ampunan kepada Allah Azza wa Jal, beliau meminta rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu beberapa saat sebelum meninggal dunia. Karena pada kenyataannya, masih banyak dari kita yang dalam hal doa, masih sedikit yang dibaca, masih sedikit yang dihafalkannya. Padahal doa-doa itu ma'thurun anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, di dalam hadis ini sahabat Qutbah bin Malik radhiyallahu anhu mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa. Hal ini juga sebagai bukti bahwa para sahabat radhiyallahu anhum ajmain selalu memperhatikan apa yang dilakukan dan apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu berdoa, Allahumma ya Allah jannibni, jauhkan aku dari munkaratil akhlak, dari akhlak-akhlak yang buruk, akhlak yang munkar, wal a'mal, amalan-amalan yang buruk, wal ahwa, dan keinginan-keinginan yang buruk, wal adwa, dan penyakit-penyakit yang buruk. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah di dalam syarah hadis ini beliau mengatakan, lam tasma' minhu fi sunnati anna ar-rasula da'a bi mithli dhalika wa innama yad'u bi qawlihi Allahumma jannibni munkaratil akhlaq. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan doa, doa yang sangat luar biasa, yaitu Allahumma jannibni munkaratil akhlaq. Ya Allah, jauhkan aku dari akhlak-akhlak yang munkar, akhlak-akhlak yang buruk. Ai ij'alni fi janibin wa hiya fi janibin wal muradu al mubaadah. Yani maksud jannibni, ya Allah, jadikan aku di satu sisi akhlak-akhlak yang buruk, di sisi yang lain yaitu saling berjauhan. Ya Allah, jauhkan aku sejauh-jauhnya. Ai ba'id anni munkaratil akhlaq, ai ma yunkaru minha. Ya Allah, betul-betul jauhkan aku dari akhlak-akhlak yang munkar. Akhlak yang munkar di sini bukan hanya akhlak yang buruk yang banyak dilakukan dan sering ditemukan. Termasuk juga adalah akhlak-akhlak buruk yang sudah masuk dalam kategori parah. Betul-betul munkar. Munkaratil akhlak. Maka di dalam kitab-kitab yang membahas tentang akhlak, di sana disebutkan akhlak yang al-hasanah, ada juga al-akhlak as-sayyi'ah. Akhlak yang baik untuk kemudian dilaksanakan, akhlak yang buruk untuk ditinggalkan. Di sana ada at-targhib, ada at-tarhib. Kenapa? Karena dalam agama kita ada an-nafyu wal itsbat. Supaya akhlak, kalau pembahasan tentang akhlak itu menjadi lebih baik dan lebih maksimal, Seorang muslim bukan hanya dituntut untuk melakukan akhlak yang baik, tetapi juga meninggalkan akhlak yang buruk, yang bertolak belakang dan kontradiksi dengan akhlak baik tersebut. Ketika kita diperintahkan untuk bersabar, maka di saat yang sama kita dilarang untuk mudah emosi, gampang marah, terburu-buru mengambil keputusan. Ketika kita diperintahkan untuk memiliki sifat amanah, maka di saat yang sama kita harus meninggalkan dan menjauhi sikap khianat. Pada saat kita diperintahkan untuk jujur, maka di saat yang sama kita dilarang untuk berdusta. Dan setiap akhlak yang baik, akhlak yang diperintahkan, di saat yang sama ada akhlak buruk yang kita diminta untuk meninggalkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya contoh dan teladan yang terbaik untuk kita semua. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Maka yang ingin mengerti dan mengetahui akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pelajarilah Al-Qur'an. Para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, mereka sangat terkesan. Bukan hanya setelah mereka masuk Islam, tetapi sebelumnya pun, sebelum mereka mengetahui dan mengenal tentang Islam, sudah terkesan dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak sedikit yang masuk Islam disebabkan menyaksikan secara langsung baik dan mulianya akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabarnya, pemaafnya, lapang dadanya, saling berbaginya, perhatiannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah modal dan bekal yang sangat besar untuk mendakwahkan Islam. Bukan hanya dalam sikap dan perbuatan, perkataan dan ucapan pun demikian. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu memilih kata yang terbaik. Nah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan untuk kita sebuah doa. Allahumma jannibni munkaratil akhlaq. Akhlak yang buruk itu kita minta dan kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dijauhkan sejauh-jauhnya. Karena akhlak yang buruk kadang-kadang terjadi tanpa disadari. Tidak ada rencana, mungkin saja spontanitas sifatnya. Kalau bukan karena pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala, mana bisa dan mana mungkin seorang hamba dijauhkan dari akhlak-akhlak yang buruk. Dan tentunya tidak cukup dengan berdoa. Harus didukung dengan semangat belajar yang tinggi. Kenapa? Karena bagaimana mungkin dia mengetahui dan bisa membedakan ini akhlak yang baik, ini akhlak yang buruk. Dari mana dia tahu kalau ini akhlak yang baik sehingga harus dilakukan, ini akhlak yang buruk harus ditinggalkan. Berdoa itu penting, tapi masih belum cukup. Kita harus belajar. Dan masih banyak yang mesti dipelajari. Kadang-kadang suatu sikap dianggap biasa. Kenapa? Karena banyak orang melakukannya. Padahal dalam pandangan syariat, perbuatan itu tercela. Kebiasaan tersebut dibenci. Kenapa hal itu sampai terjadi? Karena tidak memiliki ilmunya. Sebagai contoh, kebiasaan mencandai anak-anak. mencandai anak-anak pada porsinya itu baik. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering mencandai anak-anak. Akan tetapi ternyata tidak sedikit yang menggunakan cara berbohong untuk mencandai mereka. Memberikan janji, padahal dari semula tidak ada keinginan untuk menepati. Termasuk juga menakut-nakuti sesuatu yang tidak ada hakikatnya. Tujuannya apa? Katanya supaya anak nurut, agar anak tidak melawan. Ditakut-takuti. Jangan ke sana. Nanti kamu ditangkap polisi. Contoh. Jangan ke sana. Nanti kamu dimakan sama apa. Banyak orang melakukannya, termasuk orang tua. Tapi bukan berarti karena banyak dilakukan, kemudian itu diperbolehkan. Enggak boleh. Menakut-nakuti. Itu dengan sesuatu yang tidak ada fakta dan realitanya. Selain itu berbohong, membentuk anak memiliki sifat penakut yang tidak beralasan, dan dalam beberapa contoh tertentu, membuat anak berpikir buruk dan negatif tentang objek yang ditakut-takutkan itu. Misalkan, jangan ke sana, nanti kamu ditangkap sama polisi. Akhirnya berprasangka buruk terhadap polisi. Atau membohongi dengan janji-janji. Kalau kamu begini, kamu akan saya kasih ini. Padahal tidak. Termasuk juga adalah ngeprank. Kerjain anak. Buat kaget mereka. Contohnya, ular-ularan. Ular terbuat dari karet. Lentur memang. Kalau dibuang, sedikit bergerak. Anak-anak ditakut-takuti dengan hal yang seperti itu. Enggak boleh. Itu dilarang di dalam agama kita. Berdampak negatif terhadap perkembangan mental mereka. Nah, ini termasuk contoh yang ingin saya sampaikan terkait tentang pendidikan anak. Akhlak yang buruk. Sesuatu yang tidak baik. Ini yang kita minta kepada Allah Azza wa Jalla agar dijauhkan sejauh-jauhnya. Padahal contoh itu sangat banyak. Sikap dan perilaku yang menurut syariat Islam itu buruk dan tercela, tapi dilakukan oleh banyak orang. Dan dianggap biasa-biasa saja. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga berdoa, Allahumma jannibni munkaratil akhlaki wal a'mali. Bukan hanya akhlak, tetapi juga al-a'mal. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, wal-a'malu ya'ni, yang dimaksud amal di sini adalah ma yaf'aluhul insanu bijawarihi. Sesuatu yang dilakukan oleh orang menggunakan anggota badan. Terus contohnya apa? Amalan yang munkar itu. Syekh Al-Utsaimin menjelaskan kadzdzarbi. Contohnya memukul. Wal qatli, membunuh. Wan nahabi, merampas atau merampok. Wa ma asbaha dzalik. Atau yang semisalnya. Bukankah doa ini penting untuk ditanamkan kepada anak-anak kita? Bukankah tidak sedikit orang tua yang mengeluh? Bukankah banyak seorang ibu ataukah bapak yang kemudian merasa kecewa ketika anaknya sedang berada di rumah melakukan hal-hal yang tidak baik? Maka salah satu jawabannya adalah, ayo kita ajarkan kepada anak-anak kita untuk berdoa, Allahumma jannibni munkaratil akhlaki wal a'mali wal ahwai wal adwai. perbuatan-perbuatan seperti ini yang dicontohkan oleh Syekh Al-Utsaimin, kadzorbi, memukul, sering diantara anak-anak itu saling pukul, saling lempar, saling mendorong, yang kemudian mencelakakan, mencuri, mengambil barang milik orang atau punya teman. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita, tetapi juga kita ajarkan anak-anak tersebut berdoa seperti apa yang kita baca. Allahumma jannibni munkaratil akhlaqi wal a'mal. Bahkan kata Syekh Al-Utsaimin, wa kadzalika al a'malu sayyi'ah kal ma'asi. Bahkan yang dimaksud dalam doa ini bukan hanya seperti contoh yang telah disebutkan tadi, termasuk juga semua bentuk maksiat. Seorang hamba diminta untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jal agar dijauhkan dari perbuatan-perbuatan maksiat. Wal ahwa, al ahwa di sini kata Syekh Al-Utsaimin, al muradu biha al ahwa'ul muttasilah, li'anna al hawa huwa al iradah. Yang dimaksud al ahwa, bentuk jamak dari hawa, adalah hawa yang buruk. Hawa itu sendiri apa? Kata Syekh Al-Utsaimin, huwal iradah, keinginan. Maka yang dimaksud di dalam doa ini adalah keinginan-keinginan yang buruk. Manusia pasti selalu punya keinginan. Ada keinginan yang baik, ada keinginan yang buruk. Setan selalu menggoda dan terus merayu. Maka selalu bermunculan keinginan-keinginan itu dalam pikiran. Yang dimunculkan oleh setan adalah keinginan-keinginan yang buruk. Kemauan-kemauan yang negatif. Rencana-rencana yang tercela. Nah, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari keinginan-keinginan buruk semacam itu. Jangankan berbuat, berpikir saja kita sudah meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar jangan yang buruk. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, ini menunjukkan bahwa hawa, minha ma huwa munkarun wa minha ma laisa bimunkarin. Hawa atau keinginan, ada yang sifatnya munkar, tapi ada juga yang bukan munkar. Yang selanjutnya sering kita gunakan sebagai istilah untuk keinginan yang buruk adalah hawa nafsu. Wal adwa'i. Ya Allah, jauhkan aku dari penyakit yang munkar. Syekh Al-Utsaimin menjelaskan, hadzal haditsu imma amradun munkaratun wa hiya ma kharaja 'anil 'adati. Sawa'un kanat adwa'an qalbiyatan aw adwa'an jasadiyah wa imma ma tajri bil 'adati wa yahsulu lin nasi jami'an min al amradil jasadiyah. Yang dimaksud di dalam doa ini, kata Syekh Al-Utsaimin rahimallahu taala, ada dua kemungkinan. Dan kedua-duanya kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar dijauhkan. Kemungkinan yang pertama, kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar dijauhkan dari penyakit-penyakit yang parah, yang sudah akut, penyakit yang susah untuk disembuhkan, penyakit yang memerlukan biaya yang sangat besar untuk proses penyembuhan, penyakit yang menular sehingga membuatnya harus dikarantina dan harus dijauhkan dari banyak orang. Baik kanat adwa'an qalbiyatan au adwa'an jasadiyah. Penyakit yang sifatnya fisik pada badan dan juga penyakit yang sifatnya kejiwaan. Apalagi di akhir zaman semacam ini. Banyak orang, nas'alullah salamat wa afiyah, makanya kita banyak-banyak berdoa dengan doa ini. Banyak yang mengalami gangguan dalam hal kejiwaan. Wal'iyazubillah. Kadang-kadang penyakit kejiwaan itu tidak disadari oleh orangnya sendiri. Akan tetapi yang di sekitarnya, baik teman, tetangga, keluarga, itu bisa merasakan dampak dari penyakit kejiwaan tersebut. Sebagaimana halnya kita sebagai orang tua maupun pengajar dan pendidik mesti memperhatikan aspek kejiwaan pada anak. Contoh yang paling mudah adalah sifat pada anak yang susah untuk mengalah, inginnya menang sendiri. Ini kalau dibiarkan dan tidak segera diterapi, yang ditakutkan itu menjadi sifat pada dirinya yang melekat. Bukan hanya sifat kekanak-kanakan, tetapi nanti akan berlanjut sampai dia usia remaja, sampai menjadi orang tua. Sifatnya yang tidak mau mengalah dan ingin menang sendiri, itu terus mengikuti. Dan itu dampaknya na'udzubillah. Dalam kehidupan rumah tangganya, nanti di lingkup kerjanya, di komunitas, dalam bermasyarakat dan bersosialnya. Itu gak bisa dibiarkan. Tidak boleh kita katakan biasa anak-anak. Dalam hubungan kakak beradik, sesama saudara, atau juga berteman di rumah ataukah di sekolah. Kalau itu terjadi bukan sekali dua kali, tapi kita bisa menemukan bukti bahwa sifat itu sering kali. Dalam suatu kejadian kita mendengar atau menyaksikan anak-anak baru berkumpul rame, ribut. Kenapa ribut? Ini Ustaz, si Fulan. Main gak mau diganti, padahal udah kalah. Oh ya, anulah. Itu jangan sekedar diselesaikan secara global saja. Tapi kita pasti perhatikan siapa ini aktornya. Oh, si Fulan yang gak mau mengalah. Ternyata di tempat yang lain, di waktu yang tidak begitu jauh, ada lagi rame-rame. Kenapa ini? Ini Ustaz. Dia gak mau ngantri. Pengennya langsung masuk kamar mandi. Yang sabar ya. Kamar mandinya sedikit nih. Ya sesuai antrian. Itu kan penyelesaiannya secara umum. Global. Tapi coba dilihat. Siapa pelakunya. Si Fulan lagi. Malam ribut lagi. Ada apa ini? Ini Ustaz si Fulan. Ngambil lauknya kebanyakan. Kan makan senampan. Jangan kita hanya mengatakan, ya yang adil lah yang bagi-bagi. Semuanya juga senang tuh, pengen lauknya enak. Udah tenang. Tapi coba lihat, siapa pelakunya? Loh, si Fulan lagi. Nah, yang seperti ini gak bisa dibiarkan. Itu harus diselesaikan secara bersama-sama. Ini latar belakang anak ini gimana sih di rumah? Oh, ternyata anak tunggal. Oh, ternyata bapak ibunya sibuk. Oh, ternyata bapak ibunya mempekerjakan seorang pembantu, bahkan dua. Oh, ternyata pola dalam keluarganya, apapun yang diinginkan si anak dari kecil, itu selalu dilayani oleh para pembantu itu. Ini kan fakta. Ketika kita temukan yang demikian, ya udah kita ajak bicara orang tuanya. Ayah dan ibunya, abi dan uminya. Kita sampaikan, mohon maaf, afwan Pak Abu Fulan. Ini kami menemukan fakta bahwa anak panjenengan, anak bapak atau anak ibu dalam beberapa kesempatan, beberapa kasus itu selalu terlibat konflik dengan teman-temannya. Kami coba pelajari, ya, untuk ya kebaikan anak bapak sendiri. Sebagai contoh sampel ada 3 kejadian ini. Yang ini pas olahraga main bola, gak mau ngalah, gak mau diganti. Yang ini gak mau ngantri kamar mandi. Yang ini ngambil lauknya lebih banyak daripada temennya. Yang lainnya cuil, dia langsung ngambil banyak, dimakan langsung lagi. Ini nampaknya gak baik. Nah, kami sudah mengumpulkan beberapa informasi, kami ingin konfrontir, artinya benar atau tidak. Ternyata anak tunggal ya. Oh iya Ustaz, Abi sama Uminya sama-sama sibuk ya. Oh iya Ustaz, kami berdua masih bekerja. Mohon maaf, ada pembantu juga di rumah? Oh ada. Terus konsepnya juga apapun yang diinginkan anak itu diberikan dan dipenuhi oleh pembantu. Iya Ustaz. Ya gimana caranya biar anak itu gak nangis kan? Nah, jadi kami memberikan saran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu apa? Salah satu proses dan tahapan yang harus kita lakukan. Ya memang tugas pendidik itu berat. Yang namanya pendidik itu bukan hanya di dalam kelas. Seseorang itu dikatakan pendidik, murabbi, kalau dia betul-betul secara totalitas memperhatikan anak didiknya, mengarahkan yang baik, mempelajari hal-hal yang buruk, untuk kemudian bagaimana caranya hal itu bisa disembuhkan atau diantisipasi. Bukan hanya kita datang membacakan kitab, menerjemahkan, memberikan soal-soal untuk saya tunggu jawabannya. 15 menit ya, 20 menit. Atau kerjakan sekarang. Bukan. Tapi juga perilaku mereka. Termasuk ucapan juga. Ucapan juga. Ucapan yang beredar. Ucapan yang tersebar. Di antara anak-anak kita itu jangan dibiarkan memang. Ya memang tugas itu berat. Tetapi akan menjadi ringan kalau tugas itu kita kerjakan bersama-sama. Contoh yang lain adalah fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan. Dalam suatu lingkungan, tepatnya lembaga pendidikan, dan lebih luas lagi nanti di lingkungan manapun, termasuk di lingkungan rumah, dalam rumah, maupun sekitaran, itu fungsi pengawasan memang harus lebih ketat untuk dijalankan. Bukan hanya fungsi pendidikan, tapi fungsi pengawasan. Pengawasan itu yang dimaksud, ya kita 24 jam mendampingi dan mengawasi anak-anak itu. Termasuk juga yang seringkali kita kurang memperhatikan adalah ketika anak-anak itu sedang bermain bersama-sama. Bukankah lebih sering itu yang terjadi ketika anak-anak bermain? Tidak ada satu minimalnya yang memang mengawasi apa yang terjadi dalam permainan tersebut. Di waktu istirahat, anak-anak kumpul ramai, main, dan segala macam. Dalam momen-momen seperti ini, hampir fungsi pengawasan itu masih belum maksimal. Padahal, ucapan-ucapan kotor, kalimat-kalimat yang tidak baik, sikap-sikap yang kurang bagus, kemudian perilaku yang negatif, itu munculnya justru di saat-saat itu. Gak mungkin dong mereka, artinya kecil kemungkinan lah, mereka berucap dengan kata-kata yang kotor di kelas, ketika ada ustadznya, di masjid, ketika sedang taklim. Itu akan terucap ketika mereka dengan kelompoknya sendiri, tidak ada yang mengawasi. Apalagi kalau udah rame, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang tua, ada yang muda, ada yang kuat, ada yang lemah. Kalau fungsi pengawasan itu kurang maksimal, maka banyak hal yang buruk terjadi. Mulai dari bully. Ini kan problem klasik yang harus terus kita carikan solusi dan jalan keluarnya. Perbedaan umur 3-5 tahun, apalagi di atasnya, itu sudah memunculkan potensi bully. Jangankan perbedaan umur, yang seumur dan sekelompok saja, sekelompok umur, bully itu bisa terjadi. Kalau di kelas mana mereka membully, mau ada ustadz yang mengawasi. Tapi kalau udah bermain, kumpul rame, di situ bully terjadi. berikutnya perkelahian, pertengkaran, kemudian penyebaran ucapan yang negatif, informasi-informasi yang kurang baik. Di situ momennya anak-anak melakukan. Termasuk banyak banyak kasus, contohnya merokok, peredaran merokok itu terjadi, di saat-saat mereka bermain, mereka berkumpul, lepas dari pengawasan. Cukup 5, 10 sampai 15 menit dampak negatif itu tersebar. Waliyazubillah. Oleh sebab itu ikhwati fillah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita berdoa. Doa ini penting sekali. Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Al adwa itu tadi diterjemahkan oleh Syekh Al-Utsaimin adalah penyakit, baik penyakit kejiwaan maupun penyakit badan. Termasuk beliau juga masukkan adalah penyakit yang biasa diderita oleh banyak orang. Yang panas, yang demam, sakit perut, sakit gigi, rematik. Ya. Itu kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita semua dijauhkan. Allahumma jannibni munkaratil akhlaki wal a'mali wal ahwai wal adwai. Dari sahabat Uthbah bin Malik, riwayat At-Tirmidzi, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimallahu ta'ala dalam sahih At-Tirmidzi. Wallahu a'lam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa-doa kita, termasuk doa ini. Ya, Allahumma jannibni munkaratil akhlaki wal a'mali wal ahwai wal adwa. Untuk santri pada pertemuan yang akan datang, doa ini distorkan ya, santri. Baik yang asrama maupun yang pulang pergi full day. Ini pendek kok. Allahumma jannibni munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa'i wal adwa. Plus artinya jangan cuma berdoa tapi enggak tahu apa arti doa yang dia baca. Jangan cuma lalalalalalat, ya kan? Keluar suara tapi dia enggak tahu artinya. Jangan. Ya. Begitu ya untuk santri baik yang asrama maupun yang pulang pergi pada kesempatan yang akan datang kita akan cek sudah dihafalkan ataukah belum. Wallahu a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.